Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ο Ινδός του Εμίλιου Σολομού. Τα φορτηγά έρχονταν και έφευγαν για μέρες, ξεφορτώνοντας στρατιώτες, ξύλα, λαμαρίνες, τρόφιμα, όπλα, ξεσηκώνοντας ψηλά σύννεφα τη σκόνη. Έστησαν τα αντίσκηνα κάτω από κάτι θεόρατες αμυγδαλιές, έφτιαξαν τα παραπήγματα, μαγειρία, ιατρείο, αποθήκες, αποχωρητήρια. Έφτιαξαν και έναν κήπο, φύτεψαν λουλούδια και λαχανικά, μια πολιτεία. Οι χωριάτες έμαθαν πως είχαν έρθει από μακριά, Ινδίες, τα πέρατα του κόσμου. Ταξίδευαν βδομάδες μέσα στα μπάρια του πλοίου για να υπερασπιστούν την αυτοκρατορία. Τους έμαθαν πως αυτήν ο ήλιος δεν δει ποτέ. Οι χωριάτες πρώτη φορά έβλεπαν τόσο μελαμσούς ανθρώπους. Τους φόβιζαν κάπως και κρατιούνταν μακριά από το στρατόπεδο. Μα ο παππούς μου είχε το χωράφι του εκεί δίπλα. Φύτεψε βαμβάκι. Τι να κάνει, πήγαινε. Έκανε γρήγορα τη δουλειά του και έφευγε. Δεν ήθελε παρεδώσε με τους ξένους. Δεν ήθελε μπλεξίματα. Αλλά μια μέρα, εκεί που έσκυβε να βοτανίσει τα ζυζάνια ανάμεσα στις βαμβακές, μια σκιά σύρθηκε από πάνω του σαν το μαύρο σύννεφο. Σήκωσε το βλέμμα και τρόμαξε. Πετάχτηκε αλαφιασμένος. Ένας μελαμσός τον κοίταγε αμήχανος, χαμογελαστός, με τα δόντια να σπρίζουν στο στόμα του. Ο παππούς μου έκανε ένα-δυο βήματα πίσω. Εκείνος κάτι είπε στη γλώσσα του. Αλήθεια, δεν ήταν άγρια η φωνή του. Σήκωσε το χέρι να τον καθησυχάσει και άπλωσε το άλλο προς το μέρος του. Τότε είδε τη σακούλα. Κάτι είπε πάλι, δεν καταλάβαινε. Ο παππούς μου δίσταζε. Τότε ακούστηκε η τρομπέτα να σαλπίζει στο στρατόπεδο. Ο μελαμσός κοίταξε πίσω λίγο ανήσυχος. Ακούμπησε κάτω την τσάντα, γύρισε και έφυγε με γρήγορο βήμα. Ο παππούς μου όταν άνοιξε την τσάντα βρήκε ένα σακούλι ζάχαρη, καφέ, κονσέρβες και τσιγάρα. Έτσι έσπασε ο πάγος και ο μελαμσός Ινδός ερχόταν συχνά κοντά στον παππού μου να πιάσει κουβέντα. Τι κουβέντα δηλαδή, 2-3 λέξεις ελληνικές που άρπαξε και έμαθε από εδώ και από εκεί, σημειωτική. «Παπάς μου, Ίντια, πλέντι πλέντι βάμβαξ», του έλεγε για τις καλλιέργειες του πατέρα του. Μερικές φορές πήγαινε και η μάνα μου εκεί, μικρό κοριτσόπουλο στα 9, στα 10, δεν ήταν παραπάνω. Καθόνταν και ατένιζε από μακριά το στρατόπεδο, τα λουλούδια, κίτρινα, κόκκινα, πράσινα, που θέργευαν στον κήπο. Άκουγε την παράξενη γλώσσα των Ινδών, τις φωνές, την τρομπέτα που έσκιζε με σούρανα τον αγέρα και καλούσε κάθε 3 και λίγο τους στρατιώτες για συγκέντρωση. Είδε κάποιο απόγευμα ένα τσούρμο στρατιώτες με το κεφάλι τυλιγμένο στο τουρμπάνι την ώρα που έδιε ο ήλιος να πλώνουν τα χαλιά της προσευχής, να γονατίζουν και να υποκλίνονται στραμμένοι στην ανατολή. Και έπειτα παρατηρούσε για ώρα 2 στρατιώτες να μεταφέρουν στον νόμο ένα χοντρό ξύλινο δοκάρι και να τρέχουν αδιάκοπα στα παραγγέλματα του υπαξιωματικού. Αδιάκοπα πάνω-κάτω, πάνω-κάτω, με τη γλώσσα πεταμένη έξω σαν τα σκυλιά, λαχανιασμένη. Δεν ήταν παίξε γέλασε, όχι. Τον μελαμσό Ινδό τον πετύχαινε καμιά φορά εκεί στο χωράφι τους. Τη μια να βοηθάει τον πατέρα της στο βοτάνισμα, την άλλη να κάθονται και οι δυο ανακούρκουδα με το τσιγάρο στο χέρι, αμίλητοι. Και τότε, εκείνος σαν την έβλεπε, έφευγε γρήγορα-γρήγορα με μεγάλες δρασκελιές, χανόταν στο στρατόπεδο, στα παραπήγματα και τα αντίσκηνα. Κι ύστερα επέστρεφε σε λίγα λεπτά, αγκομαχώντας. Στεκόταν πάνω από τη μάνα μου, χαμογελούσαν τα δόντια του, έχωνε το χέρι στην τσέπη του και έβγαζε και τις έδινε μπισκότα, καραμέλες βουτύρου και τσιόκολέιτ. Η μάνα μου δεν ήξερε τότε τι πάει να πει τσιόκολέιτ. μα η γεύση της ήταν η μαγεία που ήρθε και φώτισε την φτωχική καθημερινότητά της. Ο Ινδός συνέχισε να έρχεται κοντά στον παππού μου και αυτός καταλάβαινε μέσα σ' άκρες, καθώς αναστέναζε και κοίταγε γύρω-γύρω στον κάμπο με τα κόκκινα υγρά του μάτια, πως νοσταλγούσε την πατρίδα του, τον πατέρα, τη μάνα και τα αδέρφια του, τα χωράφια και το βαμβάκι του. Και όταν κάποτε ο παππούς μου έκανε μέρες να φανεί στο χωράφι, ο Ινδός φαίνεται ρώτησε και έμαθε. Κι έτσι, κάποιο πρωί, ένα στρατιωτικό τζιπ με την κοιλιά του να γουργουρίζει, τις λαμαρίνες του να τρίζουν, τα φρένα του να στριγκλίζουν, σταμάτησε έξω στο στενό. Ο Ινδός κατάφερε και έπεισε τον Εγγλέζο γιατρό να επισκεφτεί τον παππού μου στο σπίτι του. Τον βρήκε να βήχει, έναν βήχα επίμονο. Του άφησε στο τραπέζι δύο κουτιά φάρμακα και του εξήγησε με σπασμένα ελληνικά τι να τα κάνει. Η γιαγιά μου άπλωσε το χέρι να του δώσει χρήματα, κάτι πενταροδεκάρες που είχε φυλαγμένες στην άκρη για μια ανάγκη. «Νο, νο», της το έκοψε χωρίς συζήτηση. Και ο παππούς μου σε λίγες μέρες έγινε καλά. Ο βήχας υποχώρησε και συνέχισε τη δουλειά στο χωράφι του. Μα μια μέρα ο Ινδός έτρεξε ανήσυχος κοντά του. Και εκεί, στην άκρη του χωραφιού, τσάτρα πάτρα συνεννοήθηκαν. Του είπε να φύγει. «Go!» Να μην έρθει για λίγες μέρες. «Home!» Να μην φέρει μαζί το κορίτσι. «Girl!» «Είχαν», είπε, «πληροφορίες, οι Γερμανοί, boom, μπορεί να βομβάρδιζαν το στρατόπεδό τους». Λίγους μήνες αργότερα τα μάζεψαν και έφυγαν. Τα καμιόνια φόρτωσαν ό,τι ήταν να φορτωθεί, πήραν τους στρατιώτες και φύγανε μέσα στη σκόνη και στην αντιλιά του Δειλινού. Τον Ινδό δεν τον ξανάδανε. Οι χωριανοί σύρθηκαν στη στράτα και έπεσαν πάνω στο στρατόπεδο σαν ακρίδες. Κουβάλισαν στα σπίτια τους λαμαρίνες, ξύλινα δοκάρια, άδειους τενεκέδες, τσίγκινα βαρέλια. Δεν άφησαν τίποτε εκεί, τίποτε. Σήμερα δεν υπάρχει ίχνος που να μαρτυρά την ύπαρξη του στρατοπέδου. Πήγε και η μάνα μου τότε. Μόνο που αυτή δεν έψαχνε για παλιολαμαρίνες και βαρέλια. Τριγύριζε μέσα σε εκείνο τον κήπο και έκοψε και πήρε μαζί της λουλούδια, κίτρινα, κόκκινα, πράσινα και κλονάρια γεράνια να τα φυτέψει στην αυλή της. Πέρασαν τόσες δεκαετίες, μα τα γεράνια της αντέχουν ακόμα. Θεριεύουν και ανθίζουν χειμώνα καλοκαίρι σε μια γωνιά στο σπίτι της.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.